Hoxe ocúpanos un deporte de mar. Non é o surf, senón un deporte moito máis vello e arraigado na nosa ría, o remo. Falamos do Clube de Mar de Mugardos, un dos máis antigos da ría, e co seu adestrador da Escola de Remo, Jorge Hermida. Moi bo día.
Hola, bo día.
O deporte do remo é en sí moi antigo. Temos aí o mar e os humanos somos competidores por natureza. Pode ser este un dos motivos de por que se dá tanto este deporte pola zona?
Sí, obviamente sí. A ver, obviamente temos unha situación orográfica que é moi predisposta a este tipo de deportes e, ademais, pois aquí ten bastante regame, sí.
Cal é a diferencia entre remo tradicional e remo olímpico? Porque facedes esta diferencia na matrícula da escola.
Sí, a ver, digamos que o remo olímpico teña orixes distintas, non? Pero para efectos prácticos, digamos, o remo tradicional só se dá en zonas, digamos, acotadas. Sur se dá pesca, entón, pois, depende da orografía da zona, pois, intentábase traballar cun barcos que non son iguais aquí que noutra zona do mundo. Entón, o remo olímpico é igual en todo o globo terráqueo, e o remo tradicional, pois, é distinto según a zona onde se desempeñe.
E aquí, como é?
Pois aquí, a ver, vamos a ver, é un deporte que, bueno, pois ten as súas peculiaridades. Evidentemente estás en contacto con a natureza de continuo, e nós temos, pois, o clima que temos, a temperatura que temos, sabemos que xa chega a época de, bueno, de chuvias, de vento, de humidade e tal, bueno, para a situación na que estamos é un deporte moi bo para practicar e, ademais, pois, bueno, temos a sorte de que a Ría de Ferrol está bastante resguardada en canto a temporais e todo este tipo de inclemencias que bueno, soen ter situación ao largo do ano e do inverno, pois está bastante protexida e pódese desempeñar con bastante facilidade.
Vale, fálanos un pouco do remo en xeral, das súas características e de como funciona.
Vale. A ver, visto desde fora, o deporte do remo, todo o mundo asocia un deporte de forza. É evidente que, obviamente, pois sí, hai que ter certa forza, máis que forza, vamos a decir, certas cualidades físicas que, obviamente, se poden adquirir co adestramento, non? Trátase de un deporte no que o remo tradicional se refire, xa que facíamos antes a distinción, no que sempre vas a competir en equipo. Nunca vas a competir ti só. Hai unha modalidade olímpica, o skiff, que sí que podes competir ti só, pero o resto de modalidades sempre son acompañadas de xente. No caso do remo tradicional, pode ser nun batel, nunha traiñeiriña ou nunha traiñeira, unha traiña. Sempre hai 4 tripulantes e un patrón, 6 tripulantes e un patrón ou 13 tripulantes e un patrón. Evidentemente tamén para o feminino, obviamente, estamos falando en xeral, non? Entón, é un deporte que no que ti vas a ter o teu propio implemento, o teu propio remo, pero que vas a ter que ir coordinado co resto de compañeiros ou compañeiras que teñas. Por lo tanto, é un deporte individual de acción simultánea. Moito máis a destreza que ti teñas para ser capaz de coordinarte cos demais que a forza que ti teñas. Un exemplo clásico sería, pois, un deporte de equipo que todo mundo pode pensar que este o é, pois tamén é o fútbol ou o baloncesto, e aí tes, pois, unha persona que sexa mellor que a media e podes sobresair e podes chegar a certos resultados para que esa persona que noutra disciplina podería sobresair brille, digamos, no remo, ten que facelo sempre dependendo dos seus compañeiros. Digamos que é un eu ao servicio de nós, non é eu só.
E hai algunha posición dentro da traíña que sexa máis relevante ou requira de algunhas cualidades máis específicas?
A ver, a distinción sempre se fai entre patrón e remeiro, ou patrona e remeira, vale? Son postos que, obviamente, son distintos, cumpren, pois, con roles diferentes, evidentemente, pero todos son importantes. A traíña normalmente sempre a maioría dos barcos sempre se distribúen un pouco, pois según medidas antropométricas por un lado, pesos, e despois según as destrezas que teña cada persoa, vale? Pero todas necesitan unhas características. Os que van na primeira bancada necesitan unhas, os que van na segunda outras, terceira, cuarta, quinta, sexta, proa, todas as bancadas son importantes e todas dependen unhas de outras, vale? Ti podes ter xente moi moi forte, poñela como se suele poner no medio do barco, que se logo tes unha xente que non che sepa marcar a boga, os que van cerca do patrón na popa, ou unha proa que non che amarre o barco, pois tampouco van poder desenvolver o seu potencial. Podes ter un 13, no caso unha traíña, fortísimo, maravilloso e técnicamente impoluto, que se tes un patrón ou unha patrona que non sabéis pola ría, pois o tes complicado, non?
E que beneficios aporta a práctica deste deporte?
Bueno, os beneficios son moitos, a todos os niveis. A ver, como deporte en sí, digamos, pois todos os beneficios físicos que pode traer unha actividade deportiva organizada, planificada, estruturada, bueno, pois iso, obviamente, non por ir un día, xa vas a ter resultados, pero se tes un seguimento, se tes, bueno, un recorrido, sí que, obviamente, as condicións físicas melloran moitísimo, moito. O sea, é un deporte moi, moi, moi completo, ten a súa exixencia, obviamente, e despois, pola outra banda, pois tamén temos a parte que, bueno, ten uns valores que noutros deportes é difícil que se dean. Non digo que non se dean, pero é máis complicado. É un deporte moi singular porque é o único deporte, bueno, este, o remo olímpico que falábamos antes, e o piragüismo, o kayak, que van, son todos da mesma familia, vale? É unha interactuación sempre contra outros rivais e ademais contra un crono. Hai deportes de equipo nos que todos os roles son importantes, obviamente, pero pois ocúpanse pois dun marcador ou pois no caso dunha ximnasia ou dunha natación sincronizada, pois prima o que é a beleza do traballo, non? Pero aquí importa pouco o que é a estética, vale? O que sí que importa é o tempo que marques. Entón, tes que facer toda a túa labor cos teus compañeiros, coas túas compañeiras, para, aparte de chegar antes que os que compitan contigo, chegar antes que os da outra quenda e marcar así o mellor tempo da regata, non? É moi singular nese sentido.
Ademais, falabas ti de que é moi importante o traballo en equipo, polo que supoño que, pois, o que a sociabilidade entre os pequenos e máis maiores traballase moito tamén, non?
Obviamente, sempre que agora estamos no comezo da temporada, sempre, bueno, pois igual que en todos os deportes, igual que todas as actividades, sempre temos pois unhas estacións do ano, ¿no? Neste momento é o momento de botar a andar un pouquiño. Este ano, bueno, é un pouco diferente pola pandemia, obviamente, pero botas a andar. Unha das cousas que sempre dis é que, ou por lo menos eu lle digo a xente, é que isto é unha convivencia. Non podemos olvidarnos de que vas a estar a entrenar o 90% dos equipos entrenan 6 días a semana durante 10 meses e medio, 11 meses. Estás no clube, pois unhas, o que se enreda máis está 3 horas, o que se enreda un poquinho menos está unhas 2 horas, non? Entón, aí tes que ter moito cuidado. Son moitas horas, despois de no traballo na casa é o sitio onde máis tempo pasas. E hai que contar que na casa a maioría do tempo que botas ou casi o botas a dormir. Entón, é casi máis importante. Ademais, o ser unha actividade exixente, pois o pulso, obviamente, en bastantes momentos está alto. Non é a mesma chegada do oxígeno ao cerebro cando ti tes un pulso relaxado que cando estás a traballar. Entón, claro, pois as reaccións e todo iso hai que medilas moito. O compañerismo, o que decías ti, o traballo en equipo, todos estes valores son cousas que intentamos transmitir desde a escola, o esforzo, a perseverancia, bueno, todas estas cousas, porque, bueno, estamos nunha sociedade que estamos todos e todas moi adaptados a tocar unha pantalla e obter un resultado, vale? Isto non vai así, isto hai que darlle un pouquiño de tempo, ter un pouco de paciencia, formar a xente, inculcarlle certos valores. Non é tan sinxelo como subir e veña, xa está, non? Hai que ter outras cousas en conta. Hai veces que te topas con, no caso de rapaces, con, pois, que están na mesma categoría, xente dun ano menor e dun ano maior que compiten na mesma categoría. E claro, pois o desarrollo a esas idades cambia moito. Como lle inculcas ti a un rapaz que é, pois, moito máis pequeno físicamente, non pode desarrollar a mesma forza, que ten que competir contra alguén que lle saca dúas cabezas e que é moito máis forte porque xa desarrollou. Bueno, pois, é unha parte que tes que tratar con eles para que dentro das súas posibilidades se sintan cómodos e que entendan que iso é algo que pode pasar. Ao final, todo o mundo quere competir, todo o mundo se lle inculca que hai que gañar, o que hai é que traballar e competir, porque todo o mundo traballa para o mesmo. Se hai 10 equipos participantes, 10 participantes, por estadísticas, solo gaña un. Tes máis posibilidades de non gañar que de gañar. Entón, pois, é algo que hai que preparar tamén a xente, que para poder gañar nalgún momento, tes que ter en conta que hai posibilidades de que non suceda así.
E hai que ter unhas características físicas determinadas para comezar a practicar o remo. O remeiro nace ou se fai?
Hai xente que a miras bogar ten moita facilidade, independientemente das medidas antropométricas que poida ter, que teña unha altura tal ou que teña unha fisioloxía, unhas fibras de certo tipo. Bueno, esas cousas obviamente poden axudar ou non, pero o remeiro se fai. O remeiro se fai, o sea, ti podes ter unha facilidade para ter unha boga moi productiva, moi eficiente, pero se non entrenas, o que falábamos antes, non che vai servir de moito. Sen embargo, ti podes non ter esa facilidade, non adquirir a mesma como se fora innata, pero si con traballo chegar a rallar case no mesmo punto. É un deporte no que se non hai moito, moito, moito traballo detrás, eso non quere decir que se sea custoso, simplemente que, bueno, hai que dedicarlle tempo, podes chegar a donde ti queiras.
Supoñemos que en Mugardos hai afección. Cantos nenos e nenas tedes na escola de remo?
Pois mira, agora mesmo che podo dicir que esta parte que nos tocou vivir da pandemia, pois sí que nos deixou un pouquiño, bueno, tocados, porque pois é normal, a xente ten medo, os rapaces de por sí, bueno, algún pode estar máis ou menos concienciado, digamos, pero todos fomos rapaces e todos tiramos para adiante, vas un pouquiño cabeza loca, tampouco nunca nos toparamos, gracias a Dios, con unha situación así. Pero sí que é certo que algúns pais ou nais son reticentes de cara a... Nos cumplimos con todos os protocolos, somos dos poucos deportes que, digamos, teñen un protocolo aprobado por tanto pola Xunta como polo Goberno, que nos permiten facer actividade física, sexa ben no mar ou sexa, pois, no ximnasio, que obviamente pois temos que cumplir pois eso, os protocolos evidentes, pois traballar con mascarilla, bueno, a limpieza, a desinfección, toma temperatura, todas estas cousas que temos que facer para darlle seguridade. Neste momento contamos cuns 15 rapaces, pero claro, un momento complicado, vale? Un momento difícil. Tamén os momentos de crise hai que ser consciente de que estamos nunha crise, pero tamén temos que ter a capacidade de ver que é unha oportunidade. É certo que agora hai moitos outros deportes que, por mor desta situación, non se poden levar a cabo, e nos si podemos. Pois, porque a actividade que facemos é como é, un grupo cerrado, nunca hai contacto con xente de outros equipos. O, digamos que o que se fala agora de no tour, a burbulla, o que se fixo na NBA, todo isto, pois a mesma burbulla pasa no club. O sea, tes o mesmo risco que, pois, estando nunha clase como poden oír os rapaces ao colexio, é exactamente o mesmo, ou nos no traballo, o que sexa. Cando a burbulla está aí, pois evidentemente pode haber casos porque ninguén está a salvo disto, non hai vacina, obviamente todos estamos expostos, non? Pero sí que é certo que ti cando vas a competir, inda que se xa competición en Pobra, en Cabo, en Moaña ou en donde se xa, ti vas a ir co teu equipo e non tes que mezclarte con xente de outro equipo. Entón, nese sentido, sí que temos certa ventaxa. Bueno, pois é unha posibilidade que se lle pode ofrecer aos rapaces e rapazas agora.
E tedes algunha nena matriculada este ano?
Sí, claro, sí. Nos levamos anos xa traballando con isto. Cando chegas ao club, nos temos en conta que traballamos con personas. Da igual a idade e da igual o sexo, obviamente. Levamos 2 anos sacando a traiña femenina. Este ano o clube decidiu que o mellor, o máis sensato era non participar en ninguna das ligas, nin masculina nin femenina, porque a situación estaba demasiado recente, non sabíamos como podía evolucionar nin a pandemia, nin se a liga podería ter, digamos, a capacidade de levarse a cabo con mínimo risco posible. Entón, pois, decidimos non participar. Bueno, sempre supón un freno, obviamente, bueno, pois a todos os niveles, pois desde sponsorización ata a xente que ven e tal. É un momento complicado, pero a nosa aposta polas mulleres é a mesma que polos homes. Coa xente, eu de feito traballo con todas as categorías. A traíña, que se supón que é de 16 anos para arriba, que é o máximo que podes chegar en remo tradicional, traballamos mezclados durante moita, moita, moita parte do ano. Me da igual subir nunha bancada un home que unha muller, non hai distinción. De feito, se teño que dicir algo, normalmente as mulleres son moito máis disciplinadas que os homes á hora de traballar. Agora, cando chego ao club, pois choverame de parte dos homes, pero bueno, é o que hai.
Mencionabas agora que este ano non participades nas ligas. Hai algún outro tipo de competición na que poidades participar?
A temporada de remo, poderíamos entrar en debate se é o revés ou o dereito, digamos, distribuese según o barco no que se participe. Os bateis van dende febreiro ata abril, ambos inclusive. Despois está o término medio, treñeiriña, que dicíamos antes, que no mes de maio, e despois en xulio, mediados de xuño, xulio e agosto, e setembro, depende da categoría na que esteas, e cando se fai a temporada de traiñas. Entón, estamos agora no momento no que acabou a temporada e comezará a pretemporada para preparar a seguinte. Este é un deporte, digamos, distinto ao resto, porque faz moito tempo de pretemporada para competir menos meses. Se un clube se adica solo a facer traiña, entrenas pois dende outubre ata xuño sen competir. Solo, digamos, o que se chama contrarreloxos, que son como amistosos de calquer outro deporte, non? Non hai ningún incentivo de ningún tipo, ninguna clasificación, nin nada. Polo medio están os botes cortos, que se chaman, ou a batelia treñeiriña, que dicíamos, pero, digamos que a modalidade reina ten eses 2 meses e medio, vale? Os barcos pequenos, o batelio sobre todo, é un barco de formación, logo está a treñeiriña para ese paso intermedio, porque as distancias, os integrantes e o peso que moves nun barco ou noutro son distintos, entón ten que haber esa evolución. Entón nos acabamos de pasar esta temporada, digamos a 2020, deste ano tan particular, e agora hai que pensar na temporada 2021, que empezará en febreiro cos bateis, e despois en maio coa treñeiriña, e despois en xuño, xullo, agosto, coa Liga de Traiñas. Nos esperamos que agora, que inda que non hai aínda unha solución, as cousas están un poquinho máis asentadas, a xente está un poquinho máis, como decilo, concienciada de como vai isto, podamos competir con normalidade. Esperamos, é o que para o que traballamos, obviamente.
E tedes que remar coa máscara posta?
Pois mira, nos protocolos pon que non. Nos protocolos pon que non, pero era o que falábamos antes de que é como unha burbulla. Ti cando miras, pois eso, un equipo, por exemplo, agora foron as finais da NBA, ou, bueno, miras a xente participando ou en ciclismo, no Tour, ou no Giro, a xente non a leva posta porque está dentro dunha burbulla que se é sometida a uns test e eses test botan uns resultados, non hai ninguén contaxiado, entón podes convivir dentro desa burbulla sen ter probabilidade de contaxio. Estamos a falar de que entre un barco e outro no mar hai unha distancia de máis de 15 metros, se supón que a distancia de contaxio ten que ser inferior a 2, pasar máis de 15 minutos na mesma atmósfera para poder estar contaxiado. Nun barco, se ningún dos integrantes está contaxiado, a capacidade de transmisión dun barco a outro é ínfima, logo, porque hai moita distancia porque estás ao aire libre, obviamente. E despois no que se pode chamar o paddock, no muelle, no peirao, está todo o mundo coa mascarilla posta ata a hora de sair, a interacción con outros clubes mínima, e sempre con máximo respeto, pero bueno, é algo que xa é social, non é cuestión solo do remo. Agora é todo o mundo, cando ves a xente coñecida ou tal, si sí, saúdas, pero gardas certas distancias, e non é o de antes de abrazos, bicos e todas esas cosas que, bueno, pois agora non pode ser.
Tedes, ademais do remo, no clube de mar de Mugardos, algún outro deporte?
Pois sí, temos algún deporte tradicional, tipo chave, despois temos tamén unha sección de bici de montaña, a xente vai a facer as súas rutas por aí e tal, disfruta moito, a verdade que con esa sección non temos un número de fichas enorme, pero sí que estamos moi contentos con como a desarrollan, porque realmente se lles mira a disfrutar do que fan. É o típico que agora todo o mundo sube as cousas ás redes sociais. E bueno, a ver, o que falamos, este ano non pola pandemia, pero se miras os anos anteriores nas redes sociais e tal, e cada un particularmente na súa, pois sube as fotos, este recorrido e tal, non sei que, fomos a carreira tal, e disfrutan moito. Logo tamén temos pesca submarina dentro do clube, tamén facemos algunha limpieza de rías e tal, en colaboración con algunha entidade, e bueno, pois neso traballamos, temos varias actividades, sempre estás aberto a abrir algunha máis, un poquinho en vista da demanda do pobo, bueno, da xente do redor, porque ao final traballas nun entorno. Mugardos é un pobo que moita xente vai de visita, é un pobo accesible, pois dende aquí estás a 10 minutos, e todo o contorno podes ver beneficiado por este deporte. Por exemplo, en Fene non hai, en Fene propiamente non hai ningún clube de remo. A 10 minutos tes varios. Pois podes estar, no noso caso, temos bastantes personas de aquí. Antes pre-COVID me refiro, claro. Ibas aos institutos, dabas charlas e tal, estivemos en varios. Bueno, pois é unha actividade que pode ser moi, o sea, pode ser non, é accesible para a xente, porque, bueno, hoxe en día 10 minutos de transporte non é como antes, que para ir de aquí a Mugardos, pois podía, agora hai transporte público bastante sinxelo, é moi accesible.
Pois agardamos que a xente se apunte ao Clube de Remo de Mugardos, que sigades traballando tanto e tan ben, moitas gracias por estar hoxe con nós.
Non, gracias a vos pola oportunidade, nada, as portas están abertas para toda persoa que sexa home, muller, neno ou máis maior, que quera vir, pode pasarse por a linga en aquel momento, poñerse en contacto con nós polas redes sociais, estaremos encantados de atenderlle.
Moitas gracias.
A ti.